Кыргызстанда саат 9:30, Азаттык радиосу 15-чи жылдагы берүүлөрүн сунуштайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев.
Айрым маалыматтар боюнча ушул Казакстанга багытталган 72 вагон турат. Булардын ичинен 30 вагон жүк Бишкекти көздөп чыккан.
Орусия президенти Владимир Путин Украина аркылуу Кыргызстанга транзиттик жүк өткөрүүгө тыюу салды. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча жетишилген келишимге 1 жыл толду. Франция президенти Франсуа Олландтын жеке чачтарачынын маянасы 10,000 евро экени шаардана болду.
Франция президенти Франсуа Олланд бул жолу жеке чачтарачынын айынан чыккан жаңжалдын чоң ортосунда калды.
Алдыда орус басма сөзүндөгү кызыктуу макалалар баяндамада жасап беребиз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда Нуржан Токтоназарованын жаңылыктарына кулак төшөңүз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги Франциянын Ницца каласында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Бейшембинин кечиндеги калаабада 70 адам набыт болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап кишилерди тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары дагы көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Кол салуу фейерверк атылып аткан кезде болгон. Associated Press агенттиги тараткан кабарга ылайык, айдоочу топтолгон адамдардын үстүнө машинени айдагандан соң туш келди, ок чыгарган. Шаар мэри Кристиан Эстройси тургундарга үйдөн сыртка чыкпоону сунуштады. Автоунаанын ээси тартип сакчылары аткан октон өлдү. Полиция унаада куралдар жана жардыргыч заттар болгонун аныктады. Бишкекте талаштуу баннерлерди айырган адамдар изделүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, 14 июлдун түнүндө белгисиз адамдар баннерлерди айырып кетишкен. Юнус Алиев жана Анкара көчөсүнүн кесилишинде илинген жарнаманы жок кылгандар издөөгө алынды. Баннерлер баш калаанын көчөлөрүндө 12 июль кечке жуук пайда болуп, ошондон бери коомчулукта кызуу талаш жаратууда. Анда улуттук кийимдеги кыргыз аялдары бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган оштогу кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн башка улуттун өкүлдөрүнүн сүрөтү менен салыштырылып, кайран элим, кайда баратабыз деп суроо салынган. Айрымдар бул жарнама коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалашса, кээ бирөөлөр коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген пикирлери менен бөлүшүп жатышат. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев талаштуу баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырды. Ал президенттик аппараттын жетекчисине баннерлерди илүү үчүн каржылык жардам көрсөтүү керектигин табыштады. Атамбаев араб, Пакистан жана башка маданиятты чаташтырбоого чакырып, Кыргызстан эли миңдеген жылдардан бери өз салт санаасын сактап келатканын, азыр динди жамынуу менен башка элдин маданиятын таңуулуу аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Кечээ президент Бишкекте Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийин уюштурулган маалымат жыйынында коомдо кызуу талкуу жараткан жарнактар Бишкекте гана эмес, республиканын бардык аймактарында илинишин каалай турганын билдирген болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 2 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынын чоо жайын териштирүүгө киришет. Бул тууралуу кырсыкта баласын жоготкон шайлоо бүбү Кенже Караева Азаттык радиосуна билдирди. Алгач 4 июлга белгиленген жараян жабыркаган тараптын толук келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө которулган. Быйыл 15 апрелде Шабдан Баатыр көчөсүндө КамАЗ автоунаасы Honda Fit үлгүсүндөгү машинени басып калып, 2 адам бейажал өлүм тапты, дагы 1 жаран майып болуп калды. Алардын бири жеңил автоунаанын айдоочусу 40 жаштагы Чынара Уразбекова, ошондой эле 24 жаштагы Адилет Ырыспай уулу каза болгон. Маркумдардын туугандары бул окуя үчүн жолдо оңдоп жаткан Мос Групп менчик ишканасы менен КамАЗдын айдоочусун айыптап, алар тиешелүү жазасын алышы керектигин айтып жатышат. Ал кезде Шабдан Баатыр көчөсүнүн Беш Күнгөй айылынан Бишкекке кетчү тарабында жол оңдолуп жаткан, жолдун бир жагы гана ачылып, экинчи тарабы бетон тосмолор менен тосулган, бирок жолоңдогон ишкана талапка ылайык белгилерди койбогонун жабырлануучулар билдиришүүдө. Күбөлөрдүн маалыматына караганда КамАЗдын айдоочусу түндө бетонду көрбөй сүзүп, маңдайында келаткан жеңил автоунааны басып калган. Айдоочу азыр камакта. Жабыркагандар жолоңдогон ишкана жазадан кутулууга аракеттенип, бардык айыпты айдоочуга оодарып жатканына нааразы болушууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарын облусунда бир күндүк иш сапары менен барды. Өкмөт башчынын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Жээнбеков алгач Ак Талаа районундагы айыл чарба иштерин көрөт. Андан соң Тайлак Баатырдын күмбөзүнө барып, Баатырдын 220 жылдыгына карата жүрүп жаткан жумуштар менен таанышат. Ак Талаадагы сапары Байымбет Абдрахманов атындагы мектептин курулушун көрүү менен аяктамакчы. Андан кийин Нарын районуна келип, Бишкек Нарын Торгарт жолунун курулушун менен таанышат. Өкмөт башчы райондогу ветеринардык дарт аныктоочу борбордун жана Нарын шаарындагы кир сууларды тазалоочу мекеменин жумушун дагы көрмөкчү. Джон Керри Москвада Путин менен жолугушту. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 14 июлда Москвага барды. Анын алкагында Орусия президенти Владимир Путин менен кездешип, Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алышты. Жолугушуунун алдында Керри АКШ менен Орусия дүйнөгө пайда алып келчү көп нерсе жасай аларын билдирген. Америкалык басылмалар болсо Керри Москвага Сирия боюнча бир нече демилге менен барганын, анын ичинде террорчуларга каршы күрөшүүдө координацияны бирге жүргүзүү сунушу бар экенин жазды. Бул Керринин 2015 жылдын майынан бери Орусияга болгон 4-чү сапары. Кыргызстандыктардын Европага кирбени башталды. Тарых жана маданият жылына карата эл аралык Евразия диалогу коомдук фонду Себат билим берүү мекемеси менен биргеликте Европага маданият, билим берүү жана диалог сапарын баштады. Анын катышуучулары 11 күн ичинде Швейцария, Италия, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды жана Германияны кыдырып чыгышат. Бул мамлекеттерде кыргыз маданияты тууралуу маалымат берилип, маданий жана расмий иш-чаралар уюштурулмакчы. Кирбендин курамына окуучулар, ата-энелер, мугалимдер жана маданий ишмер лерден турган 36 адам кирет. Анын максаты улуттар жана өлкөлөр арасында диалог түзүү, кыргыз жаштарын жана алардын ата-энелерин Европанын университеттеринде сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууну көздөйт.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит орг деп терсеңиз да болот. Эми аба ырайы. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт, батыш тараптан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир райондордо 13-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30 градус ысык болот. Абанын табы Ысык Көл дубанында 17-22, Нарын аймагында 20-25 градуска көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын ыктымалдуулугу аз, 28 градус тегерегинде ысык болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Орус президенти Владимир Путиндин буйругуна ылайык Украина аркылуу Кыргызстанга транзиттик жүк өткөрүүгө чектөө киргизилди. Буга байланыштуу 5 июлдан бери Кыргызстанга Европа өлкөлөрүнөн Түркиядан Украина аркылуу келип жүргөн товарлар Украин Орус чек арасында кармалып турат. Кыргызстандык ишкерлер мындай оңой эмес чыгашага учурап жатканын билдиришүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Бир нече жылдан бери Түркиядан Кыргызстанга товар ташуу менен алектенген UBS жүк ташуучу компаниясынын жүктөрү Украина Орус чек арасында 6-июлдан бери өткөрүлбөй турат. Мындан жүк ташуучулар гана эмес, ага жүктөлгөн товарларын күтүп отурган ишкерлер да жабыркашууда, дейт компаниянын башкы директору Талантбек Маткерим уулу.
Бул жактан биз эми расмий бийлик аркылуу кат жөнөттүк, бирок ал Россиядагы бул бюрократиялык тоскоолдуктар, бул механизм канчалык бат иштейт, эми бардыгы ошол нерсеге көз каранды да.
Ишкерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү экенине карабай, Орус бийлиги мындай катаал мамиле жасап жатканына таң калышууда. Анткени Орусия Украина аркылуу чыккан жүк ташуучу унааларга транзиттик чектөө киргизүүсүнө чейин эле Түркия менен мамилеси катаалдашкан мезгилде да кыйынчылык биздин ишкерлерге түшкөн. UBS жүк ташуучу компаниясынын башкы директору Талантбек Маткерим уулунун айтымында ноябрь айынан бери эле Орусия аркылуу жүк алып өтүү оорлоду.
Самолетту атып түшүрөөдөн мурун Турциянын чек арасынан чыгып калган жүктөр Орусия чек арасы аркылуу транзит өтөт деген алас менен келаткан. Орустар чек араларын жапкандан кийин орто жолдо калышты. Айласыздан биз жүктүн багытын өзгөрттүк. Бул өзүнчө бир чыгым. Ошончолук жүктүн агымы болгон үчүн бардык жерде очереттер болуп атты. 10-12 күндө келет деген жүктөр 25-30 күндө, кээ бирлери 40 күнгө чейин жолдо калып чыкты да.
Кыргызстандык жүк ташуучулар эрээде Түркия же Европадан чыккан жүктү автоунаа же поезд менен Украинага, андан Орусия, Казакстан аркылуу алып келишет. Бул багыт менен Кыргызстанга жүктөр 12-15 күн аралыгында жетет. Ал эми Орусия чектөөлөрдү киргизгенден бери жүктүн келүүсү 3-4 жумадан айрым учурларда 1-2 айга чейин созулууда. Кыргызстанга Түркия же Европадан келүүчү товарларды мындан тышкары дагы 2 жол менен алып келүүгө болот. Биринчиси Түркия, Грузия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан багытында болот. Мында жүк негизинен автоунаа жана менен ташылат да крузерин толуу жолдору менен жүрүп отуруп Азербайжандан Каспий деңизи аркылуу паром менен Казакстандын Актау шаарына келип түшөт. Андан бери Кыргызстанга бет алат. Экинчи жол болсо Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан аркылуу автоунаа менен ташылат. Бул багытта жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары жана жүк жандоочулары Иран жана Түркмөнстанга виза алууга тийиш болот. Ошондуктан бул жол аркылуу жүк ташуунун түйшүгү көбүрөөк дешет ишкерлер. Ошого карабай кыргызстандык ишкерлер жүгүн Иран, Түркмөнстан аркылуу ташууга да аргасыз. Алсак, Марккаш деп аталган ишкананын башчысы Жодар Омошовтун Түркиядан чыккан жүктөрү Иран аркылуу 28 күндөн бери жолдо келатат. Учурда Иран Түркмөн чек арасында турат, дейт Жодар Омошов.
Биз Украинада болгон окуяны уккандан кийин алмаштан Иран аркылуу чыкты да. Турция менен Ирандын чек арасында ушундай наплыв болуп, ушун үчүн жаңылбасам 20 километрге жакын азыр очередь бар экен да. Биздин эле машинабыз 3-4 күнгө чейин турду Турция менен Иран границасына. Ал жерден өтүп алгандан кийин азыр Ирандан Түркмөнстанга болгон чек арада турат.
Айрым маалыматтар боюнча ушул тапта Украина орус чек арасында Кыргызстанга жана Казакстанга багыт алган 72 вагон турат. Булардын ичинен 30 вагон жүк Бишкекти көздөп чыккан. Мындан тышкары ондогон жүк ташуучу автоунаалар турганы да айтылууда. Алардын көпчүлүгү Түркиядан, Украинадан жана Европа өлкөлөрүнөн келаткан товарлар. UBS жүк ташуучу компаниясынын башкы директору Талантбек Маткерим уулунун айтымында ар бир жүк ташуучу унаанын бир күндүк чыгашасы 200-300 долларга чейин апарат. Анткени айдоочуларга сарптылган чыгашадан сырткары орус бийлиги чек арада кармалып турган автоунааларды атайын бажы компанияларынан токтотууну талап кылууда. Компанияда турган үчүн жүк ташуучу ар бир унаа саатына акы төлөп туруусу тийиш. Ошондой эле жүктү кечиктирген үчүн алардын ээлерине жүк ташуучу компания кошумча акы төлөп берүүгө да милдеттүү. Минтип товардын жолдо узак кармалуусунан жүк ташуучу компаниялар гана эмес, жүктөрдүн ээлери да чоң чыгашага учурайт. Анткени андагы товарлардын арасында бат бузулуучу азык түлүктөн тартып, мезгил алмашкан сайын суроо талап кошо алмашуучу кийим кечелерге чейин бар. Орус бийлигинин транзиттик чектөөлөрүнө байланыштуу ишкерлер өкмөткө кайрылышкан. Кыргыз өкмөтү болсо бул боюнча орус өкмөтүнө кайрылып, транзит маселеси боюнча сүйлөшүүнү сунуштаган. Азырынча орус тараптан эч кандай жооп боло элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкекте жаштарды диний толеранттуулукка үйрөткөн эл аралык жыйын өтүп жатат. Ага 16 өлкөдөн келген өкүлдөр катышууда. Жыйында түрдүү чыр чатактарды алдын алуу, чечүү боюнча пикир алмашуулар жүрүп жатканын Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдалиев Азаттык радиосуна билдирди. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти.
Бул иш чараны уюштуруудагы максат эмне болду?
Жакшы дүйнө үчүн жакшы түшүнүү деген мааниде болуп атат да. Цивилизациялардын ортосунда кызматташтык боюнча бир фонд бар экен. Уюштуруучусу жана имам Башар Арафат деген адам экен. Ал былтыр Кыргызстанга келип, бул жерден диний кызматкерлер менен жолугуп, бизге дагы мамлекеттик комиссияга келгенде биз аны суранганбыз. Сиз бир лекция окуп бербейсизби деп. Жаштардын арасында, диний кызматкерлердин арасында дегенден анан ал макул болуп, убактысы бар экен. Анан биз Ош облусуна жибергенбиз. Оштон сүйлөп, 2-3 лекция окуп, Бишкектен выступать этип, анан кийин кеткен. Анан бул изучать этиптир, кошуна мамлекеттерге башкалар менен сүйлөшүп, анан аяк жагында бул жыйынтыкка келдим деп, Кыргызстан эң ыңгайлуу жер экен мындай иш чараны өткөргөнгө деп. Ошол Башар Арафат ушул иш чаранын баарын жаштарды уюштуруп алып келди. Былтыртан бери көптөгөн мамлекеттердеги жаштарга кайрылып, ошолордун ичинен өзүнүн программасына туура келген жаштарды анан чогултуп алып келиптир 16-18 мамлекеттерден. Биздин Борбордук Азиядагы мамлекеттерден, СНГ мамлекеттеринен дагы бар ошонун ичинде.
Сиз айтып аткан диний аалым Кыргызстандагы диний сабаттуулукка анан негизи эле дин боюнча абалга кандай баасын берип атат?
Биздин реформалардын диний багыттагыны эң туура деп атат дагы, анан бул дагы биздин пикирибиз менен макул болуп атат. Имамдарды окутуш керек экен деп атат. Билимин жогорулатыш керек экен. Ар кайсы жерлерден окуган, негизи билими чалара калып калгандар бар экен. Жакшы мыкты имамдар азыраак экен деп ачык эле айтып берди. Былтыр бир аз дипломатичнүүрөөк айткан. Анан кийин ал ошон үчүн биз буга сурандык. Сиз андай болсо ошо имамдарды окута турган бир программа менен келип дагы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшө албайсызбы? жакшы имамдардан алып келип биздин ханафи мазхабы боюнча десек, ошонун үстүнөн мен ойлонойун деп, ошого ошондой жасайын деп эметип атат, аракеттенип атат.
Сиз жетектеген комиссия тарабынан Кыргызстандагы кыргызстандыктардын диний сабаттуулугун арттыруу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Былтыр өкмөт концепцияны ишке ашыруунун планын кабыл алган. Мурдагы жылы баягы 2014-жылы концепция бекитилген, билесиздер, диний саясат боюнча. Анан ошол концепциянын планын бекиткенде бул иш чаралардын баардыгын финансировать этүү каралган. Бул жерде биринчи багытын негизи мамлекеттик кызматтагылардан баштап мектептин мугалимдерине чейин ушул экстремизм, терроризм, диний саясат багытында атайын окууларды өткөрүү караштырылганда ошону биз былтыр бүтүрдүк. Биринчи башталышында анан методикалык курал пособияларды жасап чыгарып тараттык. Ошол боюнча өз алдынча иштеп атышат. Анан ар бир ошо тренингден өткөн адамдардын өздөрү ошо иш жүргүзүп жарап калышты да. Мисалы үчүн мугалимдер уже мектептеги балдарга өз алдынча жана методикалык пособияларды колдонуп аларга түшүндүрүү иштерин жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Нуржан Токтуназарова маектештим. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Франциянын Ницца каласында 14 июлдагы кол салуудан 70 ашуун адам каза тапты. Аймакта чукул кырдаал жарыяланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жабыркагандар же курман болгондор арасында кыргыз жарандары бар жогун териштирүүдө. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарын облусуна бир күндүк иш сапар менен барды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 14 июль күнү Москвада Владимир Путин менен жолугуп Сирия жана Украина маселесин талкуулашты. Диалог Евразия коомдук фонду Сибат билим берүү мекемеси менен биргеликте кыргызстандыктар үчүн Европа кербенин уюштурууда. Анын катышуучулары 11 күн ичинде Европанын 7 мамлекетин кыдырып чыгышмакчы. Орусиянын Воронеж шаарына жакын жерде кыргыздар улуттук типте коног үй куруп жатышат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекиткей.gg. Эми уктурууларыбызды эл аралык баян улантат. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча жетишилген келишимге бир жыл толду. Буга байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри кабыл алынгандан бери кайсы пикирлер айтылып келе жаткан келишимдин маанисин жогору баалады. МАГАТЭ уюму акыркы отчетунда Иран келишими боюнча милдеттемесин аткарып жаткандыгын ырастаган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия, Иран менен бир нече жыл жана бирне сайлапан өткөн. Сүйлөшүүлөрдөн кийин макулдашууга былтыр 14-июлда жетишкен болчу. Буга байланыштуу кечээ Парижден сүйлөгөн чурунда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри аталган документти дүйнөнү коопсуз кылган жана күтүлгөндөрдү актаган келишим катары сыпаттады.
As of today, one year later. A program that so many people said.
Бир жылдан кийин бүгүнкү күнгө карата көп адамдар иштебейт, алдамчылык болот, дүйнөнү кайра кооптуу кылат деп айтышкан программа иш жүзүндө кайра дүйнөнү коопсузураак кылды. Андан күтүлгөндөрдү актады. Келишим түзүлгөндөн бери Ирандын 19,000 центрифугасы МАГАТЭнин көзөмөлүнө жана сактоосуна берилди. Биз иштөөнү улантабыз. Тигил же бул маселелер боюнча суроолор чыга берет. Бирок фундаменталдык жактан дүйнө көп тараптуу жана татаал сүйлөшүүлөр аймакты жана дүйнөнү өзөктүк куралдын жайылыш коркунучу жагынан кыйла коопсуз кылып койгонуна сыймыктана алат.
In terms of nuclear proliferation.
Абылтыр мунаса акыр аягында табылгандан кийин Ирандын үйгө келишине түрткү берген негизги фактор катары баяндамачылар экономикалык санкциялардын кесепети улам жыл өткөн сайын оорлоп кеткени, Тегерандагы бийликтердин муну аңдап билгенин көргөшкөн. Келишимдин бир жылдыгына байланыштуу Иран өкмөт азырынча кандайдыр бир билдирүү жасай элек. Өлкөнүн тышкы иштер министри Жавад Зариф июндун соңунда Парижде болгон чурунда төмөнкүлөргө токтолгон болчу.
Биз алака катыштын жаңы баскычына кирдик. Бул өз ара кызыкчылыктарга жана жалпы максаттарга жетүүгө багытталган. Андай чөйрөлөрдүн бири өзөктүк чөйрө. Дүйнө көрүп тургандай Иран өз убадаларын карманып, аларды бузган жок. Ушундай эле деңгээлде башкалар да өз убадасын аткарышын күтөт.
Былтыркы макулдашуунун башкы жоболоруна ылайык Иран өзөктүк программасын чектөө менен ядролук көзөмөл астына койсо ага каршы санкциялар жоюлмак. Глобалдык санкциялардын көбү быйыл жыл башына карата алынды, бирок АКШнын айрым анын ичинде конгресс киргизген чектөөлөрү али сакталып тургандыктан Тегеран дүйнөлүк каржы системага толук кандуу кошулалбай жаткандыгына даттанып келет. Май айында Лондондо бул маселе боюнча атайын жыйын өткөндө АКШ администрациясы дагы келишим боюнча өз милдеттемелерин толук аткаргандыгын, Европанын ири банктарын Иран менен иш кылуусуна эч каршылык жоктугун, болгон алар санкция сакталып жаткан ирандык жеке адамдар жана компаниялар менен иш кылуудан этият болушу керектигин билдирген. АКШ-та өзү конгресстеги республикачылар Иран менен түзүлгөн келишимге кескин каршы чыгышкан болчу. Бир жылдыкка тушташ 13-июль күнү азыр республикачылар көзөмөлдөгөн конгресстин эл өкүлдөр палатасы ошол келишимге ылайык Кошмо Штаттардын Ирандан плутоний байытууда колдонулуучу зат оор суунун ашыкча бөлүгүн 8 миллион доллар ашуун каражатка сатып алуусуна жол бербөөнү караган мыйзам кабыл алды. Бирок президент Барак Обама дүйнө державалары, анын ичинде Кошмо Штаттар Иран менен түзгөн келишимге зыянын тийгизүүчү мыйзамдарга ветосуларын буга чейин бир нече жолу эскерткен. Андыктан акыркы мыйзам долбоордагы Обаманын президенттик учурунда укуктук күчкө ээ болбойт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Франция президенти Франсуа Олландтын жеке чачтарачынын маянасы 10 000 евро экени шаардана болду. Мунун айынан ансыз деле популярдуу эмес Франция президентине карата нааразылык маанай өлкөдө дагы күчөп кетти. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаковдун баяны.
Франция президенти Франсуа Олланд бул жолу жеке чачтарачынын айынан чыккан жаңжалдын чоң ортосунда калды. Президенттин чачтарачы Оливье Б айына 10 000 евро маяналарын жергиликтүү гезиттер шаардана кылышты. Ушундай эле маянаны Франциядан министрлер алышат. Маалыматка караганда аты жөнү толук айтылбай жаткан Оливье Б аттуу чачтарач бул жумушка 2012-жылы орношкон. Ал Франция Олландты бардык ис сапарларда коштоп жүрөт. Ошентсе да Олландтын социалисттик партиялаштары чачтарачтын маянасынын көптүгүн эрөөн төрөөн көрүшпөйт. Алардын бири парламент депутаты Рене Досьер президенттин чач жасалгасы үчүн акча аялбашы керек деп эсептейт.
Өлкө башчы эл менен жолукканда же телеэкранга чыкканда анын өңү эң мыкты абалда болушу талап кылынат. Биз президенттин чач жасалгасынын сапаты баасына жараша мыкты болушуна ишенишибиз керек.
Чачтарач Оливье Б 2012-жылы убактылуу кызматкер катары 5 жылга жумушка алынган. Бул келишимге Элисей сарайынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы кол койгон. Президенттин чачтарачына айына 10 000 евродон маяна төлөнүп атканын Франция өкмөтүнүн расмий өкүлү Стефан Лефольда ырастады.
Мен Элисей сарайында президенттин чачтарач иштеп атканын ырастайм. Маяна боюнча гезиттерде тараган маалымат чын, бирок ал мурда иштетип келген сулуулук салонун жаап, сарайда иштөөгө ушул маянага макул болгон. Ал 24 саат бою кызмат көрсөтүүгө даяр абалда иштейт.
Өкмөт өкүлүнүн билдиришинче чачтарач менен келишим Франсуа Олландтын президенттик мандаты бүткөнгө чейинки 5 жыл убакытка түзүлгөн. Келишимде чачтарач кызмат убагында жана андан кийин дагы президенттин жашоосу тууралуу бардык маалыматтарды сыр сактоого милдеттенген. Чачтарачтын айлыгы президенттин өзүнүн маянасынан 5 000 еврого аз болгону менен француз министрлеринин маяналары менен теңешет. Францияда өкмөт мүчөлөрүнө айына 10 000 евродон төлөнсө, президент айына 15 000 евро айлык алат. Чачтарач жырында француз коомчулугун таң калтырган дагы бир жагдай бар. Анда чачтарач мамлекеттик кызматкерлердей эле турак үй үчүн пособие алат. Андан сырткары үй бүлө мүчөлөрү да бир катар жеңилдиктерден пайдалануу укугуна ээ болгон. Француз президенти мындан мурдараак өлкөдө салыктардын өлчөмүн көбөйтүү тууралуу мыйзамды демилгелеген болчу. Франция эле ал демилгеге каршы болуп, мыйзам талкуусу бир катар массалык нааразылык акциялар менен коштолгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң Жаңылықтан кеме, эскеру, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин Webedizer чекит маймылча RFRL чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Албетте бизге блог жазып жөнөтүңүз, сүрөттөр болсо андан да жакшы болот. Эми узап бараткан аптада Орусиядагы жалпыга маалымдоо каражаттарында басылган макалаларга серип салабыз. Кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын байкоосуна ылайык, бул жумада Орус басма сөзүндө Кыргызстандагы өркүндүн 100 жылдыгына карата мамлекеттик сынак, Орусиянын тажик мигранттарынын үй бүлөлөрүнө жардамы, беш өлкөнү 20 жылдык талашка тарткан Каспий деңизи тууралуу жана башка кызыктуу макалалар жарык көргөн.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Взгляд басылмасы Кыргызстандын маданият министрлиги өркүндүн 100 жылдыгына карата драмалар сынагын жарыялаганын жазып чыкты. Макалада өркүн Орус империясына караштуу Орто Азиялык элдердин орус бийлигине каршы көтөрүлүшү катары сыпатталып, көтөрүлүштө жергиликтүү диний жана саясий лидерлер менен тыкыз кызматташкан түрк тынчылары уюштурган деген божомол айтылат. Элдин толкунуна жакырлык менен жердин тартыштыгы жана диний саясий ишмерлердин келгиндерди жазалоого чакырыктары себеп болгон деп белгиленип, жалпысынан 10 миллиондон ашуун калк төңкөрүшкө чыкканы маалымдалат. Көтөрүлүш жалпы бир жетекчисиз, эч кандай уюштуруучулук иштерсиз, стихиялуу башталып, ага карабай узакка созулганы дагы белгиленет.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Орусия Тажикстандагы мигранттардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтөт деп жазат. Макалада ушул жылы күздө Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык түлүк боюнча 3 жылдык программасы Тажикстанда ишке киргизилери айтылып, 6 миллиондук долбоорду Орусия каржылап жатканы белгиленет. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Виарел Гуцо азыркы кезде мигранттар үйлөрүнө жөнөткөн акча каражаттар эч кандай иштетилбей күнүмдүк зарылчылыктарга жок короп жатканын айтып, мигранттардын акчаларын мекенде иштетүүгө шарт түзүү керектигине токтолгон. Тажикстанда ишке кире турган бул программанын алкагында мигранттардын үй бүлөлөрү айыл чарба боюнча атайын долбоорлорду иштеп чыгып, 5000 долларга чейин грант алышат. Орусияда иштеген тажик мигранттардын акча которуулары Тажикстандын ички дүң продуктусунун жарымын түзөөрү, ошондой эле акыркы жылы мигранттардын акча которуулары 3 эсеге азайганы кошумчаланат. Айыл чарбаны көтөрүүгө багытталган Бириккен Улуттар Уюмунун мындай долбоорлору Армения менен Кыргызстанда дагы ишке киргизилмекчи.
Орусия прессасы.
ТАСС маалымат агенттиги Каспий деңизи талашка себеп болгонун баяндайт. Совет маалында 86% союзга таандык болгон деңизге акыркы 20 жылдан бери Орусия, Иран, Казакстан, Азербайжан жана Түркмөнстан ээлик кылууга ашыгып жатканы айтылат. Макалада Азербайжан, Казакстан менен Түркмөнстан деңизди ар бир өлкөгө тиешелүү жээк боюнча бөлүүнү туура көрсө, Иран деңизди теңме-тең бешке бөлүүнү сунуштап жатканы айтылат. Ошондой эле Казакстандын теңиз, Карачаганак, Кашаган сыяктуу муңай кендери деңизде турган кандыгы кошумчаланып, ушул жылы Астанада өтө турган Каспий саммитинде акыры 5 өлкө бир келишимге келер деген үмүт айтылат. Каспий Евразия материгинде жайгашкан ири суу сактагыч, ага 130 ашуун Волга, Урал, Терек сыяктуу дарыялар кошулат. Андан тышкары алдын ала айтылган божомолдор боюнча дарыяда 18 миллиард тоннага чейин муңай зат кени болушу ыктымал.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде абактагы жарандардын саны боюнча алдыга чыкканын кабарлайт. Түркмөнстандын 100 000 калкына түрмөдөгү 583 адам туура келет. Коңшулаш Казакстанда 100 000 калкка абактагы 221, Кыргызстанда 167, Өзбекстанда 150, Тажикстанда 121 адам туура келет. Мындай иликтөөлөрдү Prison Policy Initiative уюму жүргүзгөн. Ал эми дүйнө жүзүндө абактагы жарандардын эң көп саны боюнча АКШ биринчи орунда турат. АКШда 100 000 калкка түрмөдөгү 693 адам туура келет.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Орусия прессасы.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
болсо,
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-июлдагы уктурууларынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Программаны бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саатта Кыргызстан менен Европанын алака катышын талдаган арай көз чырай талкууну уктурабыз. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 15-июлдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан жана Германия немис лидеринин Ала тоого алгачкы сапары мындан аркы алака катышты кандай нукта өзгөртөт? Кыргызстандын Европага берери жана алары эмне? Бул суроолор камтылган арай көз чырай талкуусун бир аздан соң сунуш этебиз. Талкуу башталардан мурун Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Орусиянын Саратов облусундагы кыргызстандыктар кабылган жол кырсыгынын чоо жайы тууралуу маалымат таратты. Алдын ала божомолдор кысык айдоочунун рулду башкара албай калганы себеп болгонун көрсөтүүдө. 13-июлда Орусиянын Саратов облусунда Москва Казакстан каттамында кыргызстандыктар түшкөн Toyota Estima унаасы жол кырсыгына учурап, 2 адам каза тапкан, 4 жаракат алып, жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Казакстанды көздөй келаткан машине жолдон чыгып оодарылып кеткен, анын ичиндегилердин баары Кыргызстандын жарандары. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Франциянын Ницца калаасында 14-июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар бар жогун териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Бейшембинин кечиндеги кол салуудан 70 ашуун адам каза тапты, жаракат алгандардын санындагы көп экени кабарланууда. Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машинесинин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, катуу ылдамдык менен 2 чакырымдай жүргөн, кол салуу фейерверк атылып каткан кезде болгон. Associated Press агенттиги тараткан кабарга таянсак, айдоочу топтолгон адамдарды сүзүп тебелеген соң туш келди оогаткан. Шаар мэри Кристиан Эстроси тургундарга үйдөн тышка чыкпоону сунуштады. Автоунаа ээси тартип сакчылары аткан октон өлдү. Полиция унаада курал жарак жана жардыргыч заттар болгонун айтууда. Бишкекте талаштуу баннерлерди айырган адамдар изделүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан маалымдашкандай, 14-июлдун түнүндө белгисиз адамдар баннерлерди айырып кетишкен. Юнус Алиев жана Анкара көчөсүнүн кесилишинде илинген жарнаманы жок кылынгандар издөөдө. Баннерлер баш калаанын көчөлөрүндө 12-июл кечке жок пайда болуп, ошондон бери коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Анда улуттук кийимдеги кыргыз аялдары, ошондой эле бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин сүрөтү менен салыштырылып, кайран элим кайда баратабыз деп суроо салынган. Айрымдар бул жарнама коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалашса, кээ бирөөлөр коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген пикирлери менен бөлүшүп жатышат. Аларда мамлекет лидери Алмазбек Атамбаев талаштуу баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү президенттик аппараттын жетекчисине тапшырды. Кечээ президент Бишкекте Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийин уюштурулган маалымат жыйынында коомдо кызуу талкуу жараткан жарнактар Бишкекте гана эмес, республиканын бардык аймактарында илинишин каалай турганын билдирген болчу. Джон Керри Москвада Путин менен жолугушту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 14-июлда Москвага барган. Анын алкагында Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуп, Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алышты. Жолугушуунун алдында Керри АКШ менен Орусия дүйнөгө пайда алып келчү көп нерсе жасай аларын билдирген. Америкалык басылмалар Керри Москвага Сирия боюнча бир нече демилге менен барганын, анын ичинде террорчуларга каршы күрөшүүдө координацияны бирге жүргүзүү сунушу бар экенин жазды. Бул Керринин 2015-жылдын айынан берки Орусияга болгон 4-түнчү сапары. Кыргызстандыктардын Европага кербени башталды. Тарыхчынын маданият жылына карата эл аралык Евразия диалогу коомдук фонду Себат билим берүү мекемеси менен биргеликте Европага маданият, билим берүү жана диалог сапарын башташты. Анын катышуучулары 11 күн ичинде Швейцария, Италия, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды жана Германияны кыдырып чыгышат. Бул мамлекеттерде кыргыз маданияты тууралуу маалымат берилип, маданий жана расмий иш-чаралар уюштурулмакчы. Кербендин курамына окуучулар, ата-энелер, мугалимдер жана маданий ишмерлерден турган 36 адам келет. Анын максаты улуттар жана өлкөлөр арасында диалог түзүү, кыргыз жаштарын жана алардын ата-энелерин Европанын университеттеринде сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга багытталган.
Рахмат, кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкууга өтөбүз. Кыргыз-немис кызматташтыгынын тарыхында Германиянын канцлери 2 күн мурун Кыргызстанга биринчи жолу келди. Канцлер Ангела Меркелдин Ала Тоо жергесине ат башын буруп түшүшү эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгара алабы? Кыргыз өкмөтү Германия жана Евробиримдиктин башка өлкөлөрү менен соода, экономикалык жана гуманитардык багыттагы жемиштүү иштешине шарт түзө алабы? Кыргызстандын Европага берери, алары эмне жана алакка катыштын келечеги жөнүндө кечээ кечинде арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылганбыз. Азыр анын кайталоосун угасыздар. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эрнис Оторбаев, Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Именалиев жана Кыргызстандагы биоорганикалык федерация кыймылынын директору Искендербек Айдаралиев биз менен таластан телефон аркылуу баарлашууга талкуубузга кошулмакчы. Искендер мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Анда бизде талкууга аягына чейин кошулуп бериңизди суранабыз. Урматтуу радио окуучулар, мындан сырткары эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Эрнис мырза, мынабу глобалдык саясаттан аймактык же болбосо эки тараптуу кызматташтыкты бир контексттен алганда Германиянын канцлери Ангела Меркелдин ат башын буруп бул канцлер катары биринчи жолу Кыргызстанга келишинин бир төркүнү, маани, мазмунун сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Бул сапар аябай маанилүү, тарыхый мааниге ээ сапардардан болду. Германия Кыргызстандын Европадагы стратегиялык шери болуп эсептелет. Сиздерге белгилүү болгондой 2012-2015 жылдары президентибиз Алмазбек Атамбаев Германияга эки жолу сапары менен барып келген. Бул сапардын учурунда федералдык канцлер жана федералдык президент Гаук менен сүйлөшүүлөр болуп өткөн. Федералдык канцлердин Кыргызстанга келиши президент Атамбаевдин чакыруусу менен болду. Кыргызстанга келүүнү федералдык канцлер өзү дагы каалагандыгын айта кетиш керек. Биз үчүн сапардын башкы мааниси бул Германиянын Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү процесстерин колдогондугу. Бул сапардын мааниси биздин мамлекет үчүн абдан маанилүү болуп калды бул жагынан. Германия менен мындай салыштырып кетсек, Европа өлкөлөрүнүн арасынан эң тыгыз байланыштар 25 жылдан бери өнүгүп келатат деп айтып кетсем болот. Андан тышкары немистин диаспорасы аркылуу дагы биздин жана Кыргызстандык немистердин диаспора аркылуу дагы өзүнчө мындай мамилелерибиз бар.
Ооба, канцлер айтпадыбы, тиги Кыргызстандагы демократиялык куруу ниетин урматтайбыз и колдойбуз деди да. Кыргызстан жардамга муктаж деди. Бул Германия бизге демократияны курууга, бекемдөөгө жардам бергиси келет атабы, же болбосо экономиканы чыңдаганга жардам бергиси келип атабы?
Жардамга муктаж дегени бул жанагы эми азырынча азыркы бүгүнкү деңгээлге жеткенибизге дагы мындай кызматташтык аябай жакшы болгон, аябай жакшы немис өнүгүү проекттери иштеп атат 25 жылдан бери. Андан тышкары түзмө түз экономикалык байланыштарды түзүү боюнча иш чаралар да көп өткөрүлүп жатат. Бирок жанагы инвестициялардын көлөмүн өлчөмүн көбөйтүү боюнча азырынча ошондой тапшырмалар менен иштеп жатканыбыз бар. Демократиялык жагынан колдоо, бир жагынан политикалык жагынан да диалог менен да ушундай байланыштарыбыз өзүп өнүгүп келе берет. Бирок демократиянын да бир жагы экономикалык жактан түптөнүп өзгөчө биздин жаштарга, жаш ишкерлерге колдоо көрсөтүп, ошондой Германиянын өнүккөн абалын колдонуп, эки жакта эки тараптуу чоң симпатияны колдонуп, ушул жагын дагы өнүктүрүп кетишчү дагы демократияга жатат деп ойлойм.
Эрнис мырза, сиз экөөңүздөргө тең, Эрнис мырза сизге, Даниял мырза сизге да бирим келип атат да, бул Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыктарда жалпы мындай өнүгүү өсүүсүндө динамиканын анча байкалбагандыгы деп мындай сын айткандар, кине таккандар бар. Германиянын потенциалын Кыргызстан пайдалана албай жатат деген да пикирлери бар да. Даниял мырза, айтсаңыз, биз канчалык деңгээлде Германияны өздөштүрө алдык, же болбосо экономикалык кызматташтыкта эмне үзүрүбүз бар, эмне проблема бар анда?
Рахмат. Мен бул жерде айтайын, жана динамикасы жок дегенге биринчиден жооп бергим келип турат да, анткени деген бул мындай баягы реалдуу ситуацияны мындай таза көрсөтпөйт да. Анткени деген мен бул жерде айта кетейин, бул экономикалык көрсөткүчтөрдү айта кетейин. Мисалга алсак, ушул Германия менен болгон соода саттыктын көлөмү акыркы 5 жылдын ичинде 90 миллион доллардын тегерегинде болсо, акыркы 3 жылдын ичинде бул көрсөткүчтөр 250 миллион долларга чейинки, 240-244 миллион долларга чейинки көлөмдү түзгөн да. Бул деген жалпы биздин ушул Германия менен болгон соода сатыгыбыз.
Биз эмне алабыз Германияда? Же болбосо биз аларга эмне беребиз? Эмне менен алака кылабыз?
Негизинен бул жерден айта кетиш керек, биздин ушул экспортко кетип аткан продукциялардын түрлөрүн айта кетейин. Акыркы жыл 2015 жылды карап көрсөк, анда бизден бир нече ушул жанакы жашылча жемиштерди дагы кеткен дери бар. Бул негизинен ушул кургатылган жашылча жемиштер да, өсүмдүктөр. Бул анча мынча фасоль дагы кеткен, кургатылган баягы козу карындар дагы кеткен, бул ушул алма дагы кургатылган, ушул экспорттоосу баягы такталган да, катталган. Мындан тышкары дагы көп ушул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ичинен көп көлөмдү ээлеген бул биздин ушул тамеки сырьё катары кеткен да, ушул Германияга. Ал эми мындан тышкары биз ушул Германияга экспорттогондордун ичинде дагы биздин ушул жанакы темир же болбосо ошол черный металл деп коебуз, ошолордун дагы баягы сырьё катары экспорттоосу катталган да. Бирок негизинен эми алсак, бул жерде ошол импорт жагын карап көрсөк, анда биз ушул Германия өлкөсүнө негизинен машина оборудование деп коебуз, жана биздин ушул негизинен жанагы биздин өндүрүштө колдоно турган станоктор, тетиктер, жаңы технологиялар да, ошолорду биз импорттойбуз. Андан тышкары ушул импорттун көп көлөмүнүн бирлери, бул өзүңүздөр билгендей, ал жактан биз автоунааны импорттойбуз. Андан тышкары ушул автоунаанын тетиктерин да. Анан дагы бир импорттун чоң көрсөткүчтөрүнүн бири, бул ошол жактан биз фармацевтикалык продукцияны импорттойбуз. Анткени өзүңүздөр билгендей, ошол бизде алардын да ушу фармацевтика тармагы да жакшы өнүккөн, ошол жактан дары дармектерди биз импорттойбуз.
Жана өзүңүз айтып калдыңыз айыл чарба продукциялар жөнүндөчү. Азыр биз Искендер мырзанын оюн билсек. Искендер мырза, угуп атасызбы бизди?
Угуп атам.
Мына сиз иштеген ишкана, бул Кыргызстан ишкерлери Европага экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын алып чыгууну максат кылып жатканын билебиз, бирок натыйжа анча жакшы эмес деп айтып калган учурлар да бар да. Сиздин оюңузда ал натыйжага жетпей, бир жемишин бербей атканда эмне тоскоол болуп атат, эмне маселе болуп чыгып атат?
Эми көп тоскоолдуктар бар да. Мына бирде экономика министрлигинин орун базары айтып атпайбы, көп продукциялар ушул экспортко Германияга, Европага кетип атат депчи. Алардын талаптары өтө чоң да. Биз мына Кыргызстан айыл чарба багытындагы мамлекетпиз, аны баардыгыбыз жакшы билебиз. Ошол баягы сандан сапатка өтүп, бул атаандаштык, конкуренцияга чыдаш керек да, мына рынктын шартында. Жанагы бул бажы биримдигине киргенде да, ушул 4-5 мамлекеттин ичинде биз ушул сапаты жагынан башка мамлекеттер өндүргөн продукцияга биз баягы атаандаштыкка чыдай алабыз да. Ошон үчүн биз ушул багытты тандап алып, органикалык айыл чарбасы Кыргызстанда бүгүнкү күндө потенциал аябай чоң. Анткени себеби биз көп химиялык заттардан, ошондой эле өзүбүздүн ушул жаратуу шартыбыз баардык жагынан төп келишет да. Бул органикалык айыл чарбасы Европанын мамлекеттерине өтөнүккөн. Мына бүгүнкү күндө алар ушундай чоң талаптарды коюп, анан ошол өздөрүнүн элдерин ошол таза экологиялык органикалык баягы азык түлүк менен камсыз кылабыз деген аракет кылып атат. Бирок бул кыймыл өтө татаал, мындай жылышы дагы оор болуп атат да. Бизде кандай кыйынчылыктар болуп атат? Мына жогоруда айтып кетишти, бизден ошол айыл чарбасы өсүмдүктөрүнөн жанагы Баткендин өрүгү бүгүнкү күндө ошол Германиянын рыногуна барып өздөрүнүн көрсөтүп, сертификат маселеси ошол германиялык донорлордун мамлекети тарабынан жана GIZ деген проектиси бар, экономикалык баягы сотрудничество деген, ошол аркылуу колдоо көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө ошол бир продукция мындай чыкканы турат да. Алар продукциясын баягы немелерин алып барып көрүшөт. Бүгүнкү күндө органикалык айыл чарбасы боюнча баягы жашыл экономика деп дагы дүйнө жүзүндө маселе көтөрүлүп атат. Ошонун эң негизги бөлүгү бул айыл чарба, органикалык айыл чарбасы. Анан бизде кандай бүгүнкү күндө проблемалар бар? Европага чыгыш үчүн сертификациядан өтүш керек биздин продукциялар. Өзүбүздүн ошол европалык стандарттарга ылайыктуу же болбосо Европанын стандартын баягы талаптарына биз ылайыктуу продукцияны өндүрүш керек. Же болбосо өзүбүз ошол европалык стандарттардын негизинде стандарт иштеп чыгып, биз ошол стандарт менен өзүбүздүн продукцияны жөнөтүш керек болуп атат.
Искендер мырза, ошол сиз айтып аткан стандарттарга биздин ишкерлер даяр эмеспи, же өкмөт даяр эмеспи, же болбосо бир башка да бир маселелер барбы? Ким?
Бул жерде түшүнүктүү маселе аябай көп. Ушул жагын дагы биз мындай изучать эттик, талдап чыктык. Анан биз азыр бүгүнкү күндө мына ошол стандарттарды европалык стандарттардын базасында ушул баягы мал чарбачылыгы ошондой эле талаачылык боюнча биз стандарт иштеп чыктык. Азыр деген стандарт менчикте эле стандарт боло берет экен, бул рыноктун шартында и мамлекетте стандарт болот экен. Биз азыр мына эки стандартты иштеп чыгып, ошол стандарт менен органикалык аймактарды түзүп, азыр Кыргызстанда 10 аймагыбыз бар, ошол стандарт негизинде ошол дыйкандарды окутуп, ошол багытта продукцияны өндүрүп жатабыз. Биз ушул стандартыбызды, биз мисалы Европа же болбосо Америка же болбосо Японияда эле ошолордун стандарты, ошолордун сертификаттарын карап отурабыз да. Эми үчүн кыргызстандыкын алар карашпаш керек экен. Бул бренд деген, бул баягы даамдуу таза продукция болсо, биздин Кыргызстандын продукциясын алар даамтатып көрүп, анан өздөрү ушул биздин Кыргызстандын продукциясына баа бериш керек да. Бул
рахмат, бизде дагы байланышта болуп турбуз. Буюрса сизге дагы сурообуз болот. Эрнис мырза, мына көрдүңүз, биздин ишкерлер ушул Германияга же болбосо жалпы эле Европага өз продукцияга алып чыгууда өзүнүн бир проблемалар бар экенин айтты да. Мына жалпы соода экономикалык өсүшкө элчиликтин позициясы кандай? Ушул проблемалар кандай чечилип атат, же болбосо биз тараптан кандай аракеттер болуп атат?
Элчиликтин позициясы аябай биздин айыл чарба жагында иштеп аткан биздин жарандарга аябай мындай позитивдүү түрдө карайбыз. Биз өзүбүз элчиликтин ичинде өзүнчө стратегиялык жактан иштеп жаткан нерсебиз, биздин жанагы тышкы саясатыбыз ошо айыл жерге өтө өзгөчө алыс жактарга чейин жетсе деген ойдо бар. Бул жагынан экономикалык байланыш жактарынан. Анан жанагы бул жактан айтылып кетпедиби, Искендербек мырза айтып кеткендей жана ГИЦ иштеп атат. Анан ГИЦ ичинде ГИЦ менен дагы параллельно иштеген организация бар, IPG деген. Германия тарабынан жана өкмөтүнөн колдоо көрсөтүлгөн организация. Ал организация дагы биздин ушундай майда ишкерлер менен иштеп, ошолорго дагы окутуу көрсөтүп, анан келечекте ошол жанагы биздин продукцияны акырын германский рынокко, европейский рынокко чыгаруу түрүндө максатында иштеп атат. Анан бул жагынан дагы өткөн жолу жана GSP Plus дегенге кирип калбадыкпы, Евросоюздун General System of Preferences деген жалпы преференциялык системасы болуп плюс болуп туруп 15-чи мамлекет болуп кирдик. Бул жагынан аябай жакшы шарттар түзүлгөн, бирок жанагы Искендербек мырза айтып кеткендей дагы жана биздин сапатты жакшы кылып анан жана сертификация маселесин чечиш керек. Германияда Биофах деген Баварияда Нюрнбергде өзүнчө бир ярмарка бар, выставка. Ошол жакта жанагы ишкерлер келип бири бири менен жолугушуп, бири биринин продукциясын көрүп жана сатып алуучулар да келип көрөт. Быйылкы жылда бир Жалал абаддык кооператив бар, ошондой жерге кашылып жана IPD'нин колдоосу менен катышып кетти. Бирок азыркы учурда жана сертификация маселесин эметип өнүктүрүш керек. Биз элчилик тараптарындагы мындай жардам көрсөтүп, бүт болгон маалыматтарды чогултуп туруп биздин ишкерлерге жиберебиз. Мисалга алсак, но жылдын башында биздин фасольду карап койдук, төө бурчакты. Германиянын рыногу фасольго анча деле чоң эмес экен, бирок бар экен, өзүнчө бир сегмент бар экен. Анан жанагы бизге ишкерлер кайрылды, биздин төө бурчактарды Германияга сатып атыптыр деп, Польша аркылуу, Түркия аркылуу. Ошолордун жана чоң дүң сатып алуучуларды таап бердик. Анан өзүнчө ошол Германияга төө бурчакты кандай алып барыш керек, кандай эмелер бар, требованиялар бар, ошонун баарын жана информация түрдө түзүп Кыргызстанга жиберип койдук. Биздин бүт ишкерлер ошол информациянын негизинде фасоль менен иштеп аткандар ошол жака ошол информацияны колдонуп Германияга түзмө түз жиберсе болот.
Аня мырза, мынабу биз сыртка чыгаардын алдында ишкерлерди бир окутуппу, даярдаппы, бир мындай бир эмечи керек болот, чет өлкөлүктөр менен иштеше турган. Анткени ар бир аймактын, ар бир өлкөнүн өзүнчө стандарты болуп атпайбы? Жана Искендер мырза айткандай, Кыргызстан эмне үчүн өзүнүн стандартын ойлоп чыгып, же болбосо бекитип, анан башка өлкөгө сунуш кылбайт ушул маселе деп сиздерге суроо коюлуп атат да. Бул маселе кандай чечилет?
Негизинен туура бул маселе көтөрүлгөн. Анткени деген бул жерде биринчиден биз азыркы күндө ушул негизги биздин евразиялык уюмга кирген өлкөлөрдүн баягы евразия уюмунун өзүнүн баягы техникалык регламенттери жана ошол стандарттары бар да. Ошого биз шайкеш келтирип, азыркы күндө биз ошонун деңгээлине жеткизип атабыз да. Ал эми европалык стандарттар боюнча мен айткым келет, негизгисинен бул жерде ошол европалык стандартта аккредитация кылган лабораториялар, бул негизинен эч жерде берилбейт экен. Бул Австралия менен ошо Америкада эле алар ошол бере алат экен да, бирок башка өлкөлөр эч кимге бере элек. Бул европанын стандарттары, ошо европанын алкагында өзүлөрү баягы аккредитация өткөзүп ошол мамлекеттерде берет да сертификациясын. А бирок дагы бир нерсеси бар экен, азыркы күндө мына кээ бир өлкөлөрдө, ошол европа союзуна кирген өлкөлөрдө эле алар деген системалар ар кандай экен да. Баягы бизде ЕСТ бирдиктүү болсо, аларда болсо ар кандай системалар колдонулат экен. Кээ бир өлкөлөрдө мисалга алсак, ошол сертификатты ошол жерге барганда продукцияны текшерүү эле айыл чарба министрлиги деле берет экен да, ошондой жерлер да бар экен да. Ошондуктан бул жерде тактоого мындай элге туура маалымат жеткизүү боюнча биз азыркы күндө ошол ВСП плюс деп атайын караванды уюштуруп атабыз. Бул жерде ошол региондордун баарына барып толугу менен берилет да бул маалымат. Анткени деген ВСП плюс дагы бул берилгенде бир нече мөөнөткө берилет да, ошону туура колдонбосок ал дагы кайра кайтарылып алышы мүмкүн да. Анан бул жерде жакшы жактан айта кетейин, бул жерде ушул көбүнчө позиция боюнча бизге берилген баягы ноль кылып берет да. Мисалга алсак, кээ бир позиция боюнча 9.6% менен баягы растоможка эмеси болсо, бул жерде биздики деген ошол 0% менен көбүнчө баягы продукцияга берилип атат да. Бизге мүмкүнчүлүк ошол жака пошлина жок, биз продукцияны өткөзүп алабыз да. Анан ошол ВСП плюс программанын алкагында биз деген азыр мындай орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү өзүнчө бир стратегиялык план катары коюп атабыз, өзүбүзгө приоритет кылыпчы. Биринчи кыска мөөнөттүн ичинде биз өзүбүздү мындай приоритеттүү кайсыларды экспорттосок болот? Бул тигүү тармагында. Тигүү тармагында негизинен ушул
тигүү тармагында Европагабы?
Европага алып барсак болот да. Азыркы күндө ушул Германияга биздин дагы ошол тигүү тармагы кетип атат. анча мынча бирок кетип атат да. Бирок бул жерде айта кетсек, биздин ошо приоритетибиз этно кийимдер болуш керек да. Булар абдан ошону жакшы көрөт экен, этно кийимдер бир жагы. Экинчи жагы биздин ушул жанакы биздин войлочный изделие деп койсо, биздин жана кийизден жасалган нерселерди ал абдан жакшы көрөт да. Ошол жактар тармактарды биз.
Анда биз Искендер мырза,
угуп атам.
Мына биздеги коноктордун пикирин уктуңуз. Мына кыргыз ишкерлери айыл чарба адистери мынау Европанын стандарттарына даяр продукция чыгарганга психологиялык жактан, билим жагынан же башка жагынан даярбы биздин ишкерлер?
Эми бул жакта мындай чогуу иш аракет алып барыш керек да. Мамлекет тараптан өздөрүнчө баягы бизге окшогон уюмдар менен мындай көп карым катнаш жок да, мындай байланыш жок болуп эле өздөрү менен өздөрү эми баягы стратегиясы бар, программасы бар, ошо менен иштеп атат. Бизге окшогон уюмдар дагы ошол мамлекет сыяктуу эле ошол багыттарды алып алып туруп, биз ошол жана тренингдерди өткөрүп атабыз, окутуп атабыз, жана биофакка барып катышып келип атабыз, зеленое неделе деген бар, аягына барып катышып келип атабыз, жана андай контракт тигил бул өзүбүздүн продукцияны алып барып алып туруп өзүбүз көрсөтүпбүз да. Мисалы 2 жыл мурун биз ошо биофакка барып катышканда биз тиги АКШнын кара өрүгүн алып бардык, анын сертификаты эчтемеси жок, тастыктайтылган документ жок. Анан ошол кара өрүктү көрүшүп айтты, бул өрүгүңөр европейский рынокко болот, жарайт, баардык жагынан төп келишет экен, бирок жанагындай тастыктайтылган документтер жок. Ал документтер Европанын алыш үчүн бизге деген чоң акча, ошон үчүн жанагы майда фермерлер биз өздөрүнчө ал тиги европейский жана сертификат же болбосо немелерди тастыктай турган документтерди ала албайт. Ошон үчүн биздин өкмөт мына бүгүнкү күндө экономика министрлигинин орун басары турат, мына ушул маселелерди караш керек. Сертификат маселесин чечпесек, стандарт маселесин чечпесек, жанагы дагы сертификационный орган, биз мына ошол жанагы частный сертификационный орган, частный лабораторияларга, государственныйга барсак, алар айтып атат, органикалык компонентти биз билбейбиз дейт, бизди деген окутуш керек дейт, бизге деген дополнительный оборудование керек, тигил бул деген көп маселелер бар да. Ошон үчүн муну эгерде биз чогуу алып барсак, эгерде ошол экономика министрлиги менен да мурунку министрликтер менен меморандумга кол коюшалык дегенбиз, чогуу иштейлик. Бирок тилекке каршы бир дагы министр ушуга бизге мындай көңүл
бурду. Мына азыр ошо министрдин орун басарынын пикирин угалы анда.
Эң туура биз муну колдойбуз. Биз ушул мен бир эле мисал келтиргенде жана айтып кетпейди, Баткен өрүгү депчи. Бул жерде негизинен
АКШнын кара өрүгү
ошо Баткендики дагы да. Баткендики да мындай болгондо, жана өрүк барганда биздики таза таза эле, бирок баякы лабораториядан анализ кылганда булар эме болуп чыкты да, пересушенный экен да, баягы куркатылганы өтүп кеткен, өтө эле
куркатылган.
Анан ошол куркатуу ыкмасын дагы өзүнчө бир технология керек экен да. Бул жактан ушу комплекстүү биздин дыйкандарды окутуп үйрөтүп технологияда үйрөтүш керек да. Андан тышкары экинчиси бул сертификация маселеси.
Эрнис мырза, мынау Меркель да өзү айтып кетти, Кыргызстан менен кызматташууда бул туризмди баса белгиледи да. Кыскараак айтсаңыз, биз Германиядан кантип туристтерди алып келишибиз керек? Биздин ишкерлер Германиядан туристтерди кантип тосуп алыш керек? Кыскачараак.
Германияда өзүнчө бул жагынан дагы өзүнчө туристический ярмарка бар, дүйнө жүзүндө эң чоң чоңдордон ИТБ Берлин деп. Жыл сайын биздин компаниялар да катышат ошол жака. Биздин компаниялардын туристтери дагы келип кетип жатышат. Бирок бул жакта дагы бир нерсе бар, айтып кетчү. Кыргыздар башын бириктирип биздин туризм боюнча иштеп аткан дагы департамент жанагы чоңураак страновой стенд кылса келечекте. Кыргызстан өзүнчө чоң болуп бир ушул жагына иштесек, биз элчиликтен дагы мындай аябай кызыктарбыз, буга колдон келген жардамыбызды дагы эметет элек. Бул эми биздин жанагы иштеп такшалып калган компаниялардын эми эмки деңгээлине өтүшү деген маселе болуп атат. Муну дагы биз ичибизде өз ара дагы сүйлөшкөн турабыз.
Рахмат, урматтуу радио учурлар, бүгүн биз кыргыз немис кызматташтыгынын бүгүнкү абалы, бүгүнкү туулуп жаткан айрым маселелер, келечеги жөнүндө кеп кылдык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эрнис Оторбаев, Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана Кыргызстандагы биоорганикалык федерация кыймылынын директору Искендербек Айдаралиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-июлдагы уктуруулары ушуну менен соңуна чыкты. Программабыз түштөн кийин саат 3:30 эфирге чыгат. Эми таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектеги студиядан Санжар Иралиев сунуштадым. Биздин одон жаңырган баардык макала баяндар Азаттык чекит KG сайтына чыгат, же болбосо Азаттык чекит орг деп терсеңиз да болот. Ал эми кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби деп аталат. Орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит KG. Facebook, Twitter жана башка баардык социалдык тармактарда бизди тапсаңыз болот. Ал эми кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналыбыздан көрүүгө чакырам. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз.